6 surat. Nuh payg'ambar va kema. Odam ato va momo xava gunoh qilgandan so'ng bir necha asrlar o'tdi. Yer yuzida ularning avlodi ko'payib yoyildi. Ular ham gunohlarga botib, Xudoga itoatsizlik qilishar edi. Ularning gunohlari juda dahshatli edi va shuning uchun Xudo yer yuziga tufon yuborib, ularni qirib tashlashga qaror qildi. O'sha paytlarda yer yuzida Xudoni sevib, unga itoat qiladigan bittagina odam bor edi. Uning ismi Nuh edi. Xudo Nuhga katta kema qurishni buyurdi va shu tariqa Nuhni va uning oilasini tufon halokatidan saqlab qolmoqchi edi. 120 kema qurilish yillari mobaynida Nuh barcha odamlarga Xudoni odamlarning gunohlari uchun adil hukmi haqida voiz qilar edi. Lekin odamlar Nuhga ishonmasdilar. Ular gunohli ishlarini qoldirib, tufon halokatidan saqlab qolishni xohlamas edilar.